богатый запас.
Свобода открывая архивы для нового поколения слухачов.
Сегодня передача Сергея Бламейки «Белорусские раздорожжи».
Белорусские раздорожжи. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак, аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка.
Да выбору сённяшняй тэмы беларускіх раздарожжаў мяне падштурхнула прачытанне ўспамінаў Івана Насовіча, надрукаваных 2 гады таму ў часопісе «Нёман». Стваральнік першага беларускага слоўніка, натуральна, не мае патрэбы ў дадатковых рэкамендацыях. Ён быў тыповым западнарусам. Розніца хіба ў тым, што паходзіў ён з сям'і праваслаўнага, а не уніяцкага святара. Большасць западнарусаў 19-го стагоддзя былі з уніятаў. Са старонак ягонай кнігі паўстае досыць непрывабны вобраз заходняга расейца, які намагаўся ўсяляк процістаяць польскай і каталіцкай партыі ў Беларусі. І разам з тым, асабіста ў мяне ўспаміны Насовіча выклікалі нейкі сантымент, нейкую сімпатыю. З аднаго боку, стала проста шкада чалавека, які бачыў будучню нашай краіны ў складзе Расеі. А з другого боку, і ягоныя спасылкі на тое, што ён карэнны беларус, і ягоная 16-гадовая праца па стварэнні беларускага слоўніка, куды ён уключыў больш за 30 тысяч толькі неаднолькавых з рускай мовай і беларускіх словаў, выклікаюць да яго сімпатыю. Гэткая супярэчнасць уражанняў прымусіла больш пільна задумацца над самой з'явай западнарусізму. Прасоўванне Польшчы на ўсход, актыўнасць каталіцтва з аднаго боку і прасоўванне Расіі на захад, распаўсюджванне расійскага ўплыву на яшчэ фармальна незалежную рэч паспалітую з другога, штурхалі рэшткі праваслаўнай царквы і яе адэптаў у Беларусі ў нішу западнарускай свядомасці. Фактычна, гэта вынік беларускай гісторыі, вынік трагедыі беларускага лёсу. І вось захацелася пачуць ад адмыслоўца адказ на пытанне, як бы сёння маглі паводзіцца западнарусы 19-го стагоддзя, каб яны ўбачылі сучасную беларускую рэчаіснасць. Ці была магчымая нейкая іхняя эвалюцыя ў бок нармальнага беларускага адраджэння? І што будзе далей з сённяшнім западнарусізмам? Я пазваніў прафесару Владзіміру Конану, які з'яўляецца, бадай, буйнейшым у Беларусі знаўцам западнарусізму. Ён с энтузіазмам успрыняў мае раздарожныя памкненні і адказаў на ўсе пытанні. Аднак якасць запісу нашай тэлефоннай гутаркі апынулася на гэтулькі кепскую, што адказы прафесара Конана падчас нашай гутаркі чытае Максім Лукашэвіч. Аб тым, што такое западнарусізм, нашы слухачы ў той ці іншай ступені ведаюць. Але я ўсё ж запытаюся, як бы вы коротка сфармулявалі сутнасць гэтай ідэйна-палітычнай плыні?
Сутнасць западнарусізму крыецца ўжо ў семантыцы самога паняцця. Западнарусізм азначае, што няма Беларусі, а ёсць заходняя Расія. Пры гэтым паняцці «рускі» і «расейскі» у гістарыяграфіі і свядомасці расейцаў тоесныя. Адмаўлення моўна-культурнай, этна-нацыянальнай і гістарычнай самастойнасці беларусаў. Вось сутнасць западнарусізму.
Ну а калі гаварыць пра вытокі западнарусізму, на вашую думку, яны толькі ў Расіі, у расійскай палітыцы і расійскай рэчаіснасці, ці яны мелі пад сабой нейкую глебу яшчэ да ўваходжання Беларусі ў склад Расіі? Напрыклад, можа западнарускія тэндэнцыі правакавала палітыка Польшчы і каталіцкай царквы? Альбо наадварот, яны паўсталі ў праваслаўнай царкве і ейнай дзейнасці ў Беларусі?
Безумоўна, тут дзейнічалі фактары з двух бакоў. І з Расіі, і з Беларусі. Западнарусізм пачынаўся ў Беларусі ў другой палове 17-го стагоддзя, калі адбылася вельмі вострая палярызацыя паміж каталіцтвам і праваслаўем, асабліва ў выніку ўтварэння уніяцкай царквы. Частка праваслаўных, галоўным чынам іерархіі і брацтвы, адразу пераарыентаваліся на Расію. Апрача таго, тут сваю ролю адыграла і блытаніна з этнонімамі. Справа в тим, що уся Усходня Білорусь історично називалася Руссю, а Заходня – Літвой. У виніку того, що у Росії відбилася ідентифікація, а таєсамлювання московського, російського з русським, це ще більш посприяло виспіванню западно-руської ідеології. Однак у ще більшій ступені на повставання западно-русізму повпливало те, що у Росії відбилася перемога принципу царства над святарством у виніку сутикнення цара Алексія Михайловича з патріархом Ніконом і ліквідації інституту патріаршества в Москві. Ось такі фактори. У 18 столітті, особливо в його другій половині, Георгій Каніський просто орієнтувався на Росію, на Руську імперію, цілком отримував атуль фінансування, і в листах до Катерини II відкрито закликав до воєнної інтервенції і долучення сєвєро-западного краю, як він називав, до Росії. Це щодо витоків. У 19 столітті відбулася диференціація западно-русізму. Повстали великодержавний імперський западно-русізм і ліберально-консервативний, культурницький. До гэтага апошняга належалі галоўным чынам дзеячы культуры.
У эфіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухайце гутарку з прафесарам Конанам аб магчымай эвалюцыі западнарусаў 19-го стагоддзя. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Адказы прафесара Конана чытае Максім Лукашэвіч. Покольки штуршок нашей гутарцы дало прочитание мной успоминов Ивана Насовича, так у меня такое пытание. Каб Насович прочнулся сёння и убачил сотни белорусских словников, тысячи книжек по белорусской литературе и навуцы, як бы ён усё гэта успрынял, на вашу думку? С кем бы ён сёння пайшоў, з Россией ці з Беларусью?
На жаль, я думаю, что ён пайшоў бы з Россией. Ён бы цалкам прызнаў нацыянальна-культурную аўтаномію беларусаў, іх уклад не толькі ў развіццё сваёй культуры, але расейскай і польскай. Але тым не менш у палітычным пляне ён выступаў бы за федэрацыю. Тут адыграла вырашальную ролю ягоная рэлігійна-духоўная праваслаўная закваска, як і ва ўсіх гэтых людзей. Адзіны, хто мог бы перайсці на глебу беларуска-адраджэнска руху, гэта Мікалай Нікіфароўскі.
Калі гаварыць пра сённяшнія западнарускія тэндэнцыі ў Беларусі, ці ёсць нейкае адрозненне іх ад аналагічных у 19-м стагоддзі, ці ўсё тыя ж і прычыны, і вытокі?
Я думаю, што тут тыя самыя варыянты, як і ў 19-м стагоддзі і ў пачатку 20-га, да рэвалюцыі. У Беларусі цяпер западнарусізм ва ўладзе. Арыентацыя ўсёй прэзідэнцкай улады западнаруская. Фактично, яны выступаюць за федэрацыю, альбо ў лепшым выпадку за канфедэрацыю з Расіяй. Пры гэтым яны абсалютна не лічацца з культурнымі фактарамі, з фактам быцця беларускай мовы і культуры. Яны арыентуюцца галоўным чынам на аўтаномнасць і незалежнасць сістэмы кіравання, пачынаючы ад прэзідэнцкай і канчаючы мясцовым самакіраваннем. Гэта умоўна-ліберальна-кансерватыўны западнарусізм. Што датычыцца некаторых культурных дзеячоў Беларусі, якія не змаглі далучыцца да нацыянальна-адраджэнскага руху, яны, безумоўна, належаць да тых лібералаў, якія працавалі для беларускай культуры, але не прызнавалі дзяржаўна-гістарычнай і этнакультурнай самастойнасці беларусаў. Яны Беларусь не аддзяляюць ані ў рэтраспектыве, ані ў будучыні ад Расіі. Вось такі ў мяне неаптымістычны погляд. Іншая справа, што ёсць таленавітыя адзінкі, выдатныя асобы, якія пераходзяць на нармальныя пазіцыі. Сам рух западнарусізму не можа перайсці на адраджэнскія пазіцыі, але некаторыя дзеячы культуры пераходзяць не толькі ў выніку развіцця нацыянальных пачуццяў, але ў выніку абвастрэння нацыянальнага сумлення. Тут мы павінны ўлічваць так званы комплекс апостала Паўла, які быў Саўлам, нападаў на хрысціянаў, браў удзел у ганеннях на іх, а пасля стаў адным з заснавальнікаў хрысціянскай царквы. Гэты фактар дзейнічае пастаянна. Архетып апостала Паўла дае нам магчымасць глядзець у будучыню аптымістычна.
Ну і ваш прагноз. Што ж будзе з сучасным западнарусізмам надалей?
Западнорусізм у далёкай перспектыве ніякае самастойнае значэнне не будзе мець. Адбываецца палярызацыя, і яна яшчэ больш узмоцніцца ў 21-м стагоддзі. Большая частка западнарусаў перайдзе на пазіцыі чарнасоценыя, імперскія, а найбольш таленавітыя людзі, сумленныя, галоўным чынам дзеячы культуры, будуць пераходзіць на пазіцыі беларускага адраджэнскага руху. Наш век і новае стагоддзе – это стагоддзі выбару паміж верай і няверай, паміж сваім народам і імперіяй. Апрача таго, бесперспектыўнасць западнарусізму я звязваю з абсалютнай бесперспектыўнасцю усялякай імперіі ў 21-м стагоддзі, у тым ліку і расейскай.
Як бачым, прафесар Конан досыць аптымістычна глядзіць у будучыню і вельмі прафесійна ў мінуласць. У западнарусізме ён вылучае дзве плыні – імперскую і ліберальна-кансерватыўную. Большасць беларускіх западнарусаў 19-го стагоддзя належалі да ліберальна-кансерватыўнае плыні, бо былі найперш культурнымі дзеячамі. Большасць з іх магла б прызнаць нейкую аўтаномію Беларусі, але не болей. І причиной гэтага, паводля професора Конана, з'яўляецца іх духовная православная закваска. Сам, будучи православным вернікам, мой суразмоўца, аднак, спакойна сцвярджае, што беларускае адраджэнне пачалося ў азяроддзі людзей каталіцкае арыентацыі. Гэтае сцверджанне азначае, дарэчы, не толькі прызнанне гістарычнай праўды, але і сведчыць пра беларускія рэаліі мінулага стагоддзя, калі ў праваслаўным асяроддзі не магло паўстаць нічога беларускага, апрача саміх западнарусаў. Адзіны, хто мог стацца сапраўдным беларусам, сказаў прафесар Конан, гэта Мікалай Нікіфароўскі. Сённяшнія западнарусы ў Беларусі не маюць, паводле прафесара Конана, перспектывы менавіта таму, што зараз адбываецца далейшая ідэйная палярызацыя грамадства. Большасць з іх пяройдзе на чарнасоценныя пазіцыі, а лепшая іх частка, найбольш разумная, пяройдзе ў абоз адраджэнцаў. Вось такія высновы прафесара Конана. І вось такая гутарка з ім з нагоды ўспамінаў Івана Насовіча, якія выклікалі ў мяне не толькі пратэст і непрыязнасць, але і сімпатыю, нейкі сантымент. Яшчэ раз захацелася ўздыхнуць над горкім лёсам Беларусі, таленавітыя сыны якой гэтак моцна памыляліся, будучы спіхнутымі ў свае памылкі гістарычнымі абставінамі. Сергей Бламейка, Прага.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са свабодай.